Գլուխ 33-րդ. Մոնսինյորը. Անտվերպենցիները, սակայն, ձեռները ծալած չէին նայում Անժուի դքսի թշնամական նախապատրաստություններին, և Ժուայեզն էլ չէր սխալվում ենթադրելով, որ նրանք ծայրաստիճան չարացած են. Անտվերպենը զարմանալիորեն հիշեցնում էր իրիկնային փեթակ. Դրսից դատարկ ու հանգիստ, ներսից աղմկով ու շարժումով լի. Զինված ֆլամանդացիները պարեկություն էին անում քաղաքի փողոցներում. Պատնեշում էին տները. Կրկնակի շղթաներով արգելափակում էին փողոցները. Եղբայրանում էին օրանի թագաժառանգի զորքերի հետ, որոնց զորամասերից մեկն արդեն մտել էր անտվերպենցիների կայազորի կազմի մեջ. Մյուսը ժամանում էր փոքր ջոկատներով և անմիջապես տեղավորվում քաղաքում. Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր հզոր պաշտպանության համար, մի մութ, անլուսին գիշեր, օրանի իշխանը ինքը մտավ քաղաք, ոչ ոքի կողմից չնկատված ու ոչ ոքի կողմից բարև չառած. Բայց այնպիսի մի անվրդովությամբ ու հաստատակամությամբ, ինչպես որ նա ի կատար էր ածում մեկ անգամ ընդունած իր բոլոր որոշումները. Նա կանգ առավ քաղաքապետարանում, որտեղ նրա համախոհներն արդեն ամեն ինչ պատրաստել էին նրա համար. Այստեղ նա ընդունեց քաղաքային աշխարազորի բոլոր ջոկատների պետերին, անցկացրեց վարձու զորքերի սպաների զննաստուգում, և ի վերջո, հավաքելով կոմանդորներին, նրանց շարադրեց իր մտադրությունները. Դրանցից ամենահաստատը քաղաքի դեմ Անժուի դքսի ծավալած գործողություններից օգտվելու մտադրություններ, նրա հետ կապերը խզելու նպատակով. Անժուի դուքսը հասել էր այն բանին, ինչին նրան ուզում էր հասցնել լրակյացը, որ նուրախությամբ տեսավ, որ գերագույն իշխանության այս նոր հավակնորդը ևս իրեն կործանում է ճիշտ այնպես, ինչպես և բոլոր նախորդները. Այն նույն իրիկունը, երբ Անժուի դուքսը, ինչպես մենք տեսանք, գրոհի էր պատրաստվում. Օրանի թագաժառանգը, երկու օր շարունակ գտնվելով Անտվերպենում, խորհրդակցում էր քաղաքի պարետի հետ. Յուրաքանչյուր առարկության դեպքում, որ պարետն առաջ էր քաշում օրանի թագաժառանգի առաջարկած հարցակողական գործողությունների ծրագրի դեմ, թագաժառանգը, եթե այդ առարկությունները սպառնում էին դանդաղեցնել իր ծրագրի իրագործումը, գլուխ նորորում էր այդպիսի անվճռականությունից զարմացած մարդու նման. Բայց ամեն անգամ պարետն ասում էր. «Իշխան, չէ՞ որ դուք գիտեք, որ մոնսինյորի ժամանումը վճռված բան է. Ուրեմն եկեք սպասենք մոնսինյորին»։ Այդ կախարդական խոսքի վրա լրակյացը շարունակ կիտում էր նոթերը, բայց խոժորվելով ու անհամբերությունից եղունգները կրծոտելով, նա այս ու ամենայնիվ սպասում էր։ Այն ժամանակ բոլոր ներկաների հայացքները ուղղվում էին պատկառանքով տկտկացող պատի մեջ ժամացույցին, և թվում էր, թե բոլորն էլ ճոճանակին աղաչում էին արագացնել ժամանումը այն անձնավորության, որին սպասում էին այդպիսի անհամբերությամբ։ Խփեց ժամը 9-ը։ Անվստահությունը տեղի տվեց իսկական տագնապի առաջ։ Պարեկներից մի քանիսը նկատեցին, որ ֆրանսիական բանակատեղում աշխուժություն է նկատվում։ Շելդի վրայով վաղուց արդեն ուղարկել էին մի փոքրիկ մակույկ, տափակ, ինչպես կշերքի նշարը։ Անտվերպենցիները, որոնք այժմ անհանգիստ էին ոչ այնքան նրանով, ինչ տեղի էր ունենում ցամաքում, որքան ծովի վրա կատարվող գործերով, որոշել էին ստույգ տեղեկություններ ստանալ ֆրանսիական նավատորմի վերաբերյալ, բայց մակույկը չկար ու չկար։ Օրանի թագաժառանգը բարձրացավ տեղից և կատաղությունից կրծոտելով գոմշակաշվի իր ձեռնոցները ասաց.
«Պարոնայք, մոնսինյորը մեզ ստիպում է այնքան երկար սպասել, որ մինչև նրա գալը Անտվերպենն արդեն գրաված ու կրակի մատնված կլինի. Այն ժամանակ քաղաքը կարող է դատել, թե այս տեսակետից ինչ տարբերություն կա ֆրանսիացիների և իսպանացիների միջև»։
Այս խոսքերը ոչ մի կերպ չէին կարող հանգստացնել քաղաքային կայազորի պետերին, և նրանք շփոթված իրար նայեցին։ Այդ րոպեին դահլիճ մտավ հեծելազորային լրտեսը, որն ուղարկված է եղել Մեխելնի ճանապարհը, և որը հասել էր մինչև Սենտ Նիկոլ։ Նա հաղորդեց, որ չի տեսել և չի լսել այնպիսի մի բան, որը գոնե փոքր իսկ վկայեր այսքան անհամբերությամբ սպասվող անձնավորության ժամանման մասին։ Այս տեղեկությունը լսելով, լրակյացը բացականչեց.
Պարոնայք, դուք տեսնում եք, որ մենք իզուր ենք սպասում. Եկեք ինքներս լուծենք մեր գործերը. Ժամանակը չի հանդուրժում, որ դեռևս ոչինչ չի արված քաղաքի մատույցները պաշտպանելու համար. Ակնառու տաղանդի հետ հույս կապելը լավ բան է. Բայց դուք ինքներդ եք տեսնում, որ ամենից առաջ պետք է մեր հույսը մեզ վրա դնենք. Եվ այսպես, պարոնայք, եկեք խորհրդակցենք. Նա իր խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ դռան գոգավարագույրը բարձրացավ. Ներս մտավ քաղաքապետարանի ծառայողը և արտասանեց միայն մի հատիկ բառ, որն այն պահին երևի հազար մարդ էր.
«Մոնսինյորը»!
Այդ մարդու ձայնի և այն ուրախության մեջ, որ նա ակամայից դրսևորեց իր համեստ պարտականությունների կատարման ընթացքում, զգացվեց ժողովրդի ամբողջ բերկրանքը, նրա ամբողջ վստահությունն այն մարդու նկատմամբ, որին պատկառանքով և անդեմ մոնսինյոր էին անվանում։ Հուզմունքից դողացող ձայնով արտաբերված այդ բառը դեռ ելևէ ջում էր օդում, երբ դահլիճ մտավ բարձրահասակ ու պատկառազդումի տղամարդ, ոտից գլուխ փաթաթված թիկնոցի մեջ, որը նա կրում էր անօրինակ ներքակեղությամբ։ Նա հարգալից գլուխ տվեց բոլոր ներկաներին, բայց նրա հպարտ խորաթափանց հայացքը զինվորականների մեջ միակ ընդհարդ ճանաչեց թագաժառանգին։ Շրջանցելով բոլորին, անծանոթը անմիջապես մոտեցավ նրան և մեկնեց ձեռքը, որը թագաժառանգը սեղմեց ջերմությամբ և հարգանքով։ Բարևելով, նրանք միմյանց անվանեցին մոնսինյոր։ Ողջույների այս կարճատև փոխանակումից հետո անծանոթը հանեց թիկնոցը։ Նա հագել էր կաշվե բաճկոն, մահուդե շալվար և բարձրաճիտ կոշիկներ։ Զինված էր երկար սուսերով, որը ոչ թե նրա հանդերձանքի, այլ հենց բուն իր մարմնի մի մասն էր թվում, քանի որ այնքան թեթև և այնքան ազատ էր կախված կողքից։ Գոտու տակ, լիքը լցրած պայուսակի հարևանությամբ, երևում էր ոչ մեծ դաշույն։ Երբ նա թիկնոցը հանեց, պարզվեց, որ կոշիկները մինչև ճտքերը փոշու և ցեխի մեջ են։ Սալահատակով կատարած նրա յուրաքանչյուր քայլը ուղեկցվում էր խթանների մռայլ զրնգոցով։ Խթաններ, որոնք շաղախված էին նրա ձիու կարմիր արյունով։ Նա նստեց խորհրդի սեղանի մոտ և հարցրեց.
«Դե ինչ, մոնսինյոր,
ինչպես են մեր գործերը»։
«Մոնսինյոր»,
պատասխանեց լրակյացը, «այստեղ գալիս դուք երևի տեսակ, որ փողոցները բարիկադավորված են»։
«Այո, տեսա»։
«Իսկ տների պատերին հրակնատներ են բացված»,  ավելացրեց զինվորականներից մեկը։
«Ես դրանք չէի կարող տեսնել, բայց խելացի քայլ է»։
«Եվ փողոցների երկայնքով աշխարազորայինների կրկնակի շեղթաներ են ձգված»,  ավելացրեց մեկ ուրիշը։
«Հիանալի է»,
անփութորեն պատասխանեց անծանոթը։
«Մոնսինյորը հավանություն չի տալիս պաշտպանության այդ նախապատրաստական աշխատանքների»,
հարցրեց մի ձայն, որի մեջ զգացվեց թե անհանգստություն և թե հուսախապություն։
«Հավանություն եմ տալիս»,
պատասխանեց անծանոթը,
«թեև չեմ կարծում, որ դրանք շատ օգտակար լինեն մեր գտնված պայմաններում»։
«Դրանք օգնեցնում են զինվորներին և անհանգստացնում քաղաքի բնակիչներին»։ «Ենթադրում եմ, որ դուք ունեք և հարձակման, և պաշտպանության ծրագիր»։
«Մենք ձեզ էինք սպասում, մոնսինյոր, որպեսզի այդ ծրագիրը ներկայացնենք ձեզ»,
պատասխանեց քաղաքագլուխը։
«Խոսեցեք, պարոնայք, խոսեցեք»։
«Մոնսինյորը ժամանել է որոշ ուշացումով»,
ավելացրեց օրանի դուքսը։
«Եվ սպասելով նրան, ես հարկադրված եմ եղել գործել»։
«Շատ լավ եք արել, մոնսինյոր. Մանավանդ բոլորիս հայտնի է, որ դուք գերազանց եք գործում»։
«Հավատացեք ինձ, ես նույնպես ճանապարհին ժամանակս իզուր չեմ վատնել»։
Այնուհետև նա դիմելով շրջվեց դեպի քաղաքի ներկայացուցիչները։
«Մեր լրտեսները մեզ տեղեկացրել են, որ ֆրանսիական ճամբարում պատրաստվում են գործելու»,
ասաց քաղաքագլուխը։
Ֆրանսիացիները որոշել են գրոհով վերցնել քաղաքը։ Բայց մեզ հայտնի չէ, թե գրոհը որ կողմից է լինելու։ Ուստի հրամայել ենք թնդանութները դնել հավասար հատվածների վրա, ամրույթների ամբողջ երկայնքով։
Խելացի է, թեթև ծաղրանքով ասաց անծանոթը, աչքի պոչով նայելով լռակյացին, որը ոչ մի խոսք չէր ասում։ Բազմափորձ զորավարը քաղաքացիներին էր թողել պատերազմի վերաբերյալ դատողությունները։ Նույնպես ենք վարվել նաև քաղաքային աշխարազորի ջոկատների հետ, շարունակեց քաղաքագլուխը։ Նրանք կրկնակի դիրքերով տեղաբաշխված են բերդապարիսպների ամբողջ երկայնքով, և նրանց հրամայված է անմիջապես նետվել այնտեղ, որտեղից հարձակում կսկսվի։ Անծանոթը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա ըստ երևույթին սպասում էր, թե ինչ կասի օրանի թագաժառանգը։
Բայց, շարունակեց քաղաքագլուխը,
խորհրդի անդամների մեծամասնությունը կարծում է, թե ֆրանսիացիները մտադիր են ձեռնարկել ոչ թե իսկական, այլ խաբուսիկ հարձակում։
Ինչ նպատակով,
հարցրեց անծանոթը։
Մեզ վախեցնելու և հաշտության պայմանագիր կնքելու նպատակով, որով քաղաքը կհանձնվի ֆրանսիացիներին։
Անծանոթը նորից նայեց օրանի դքսի։ Վերջինս այնպիսի անտարբերությամբ, նույնիսկ արհամարանքով էր լսում բոլոր այդ խոսքերը, որ թվում է շուրջը տեղի ունեցող ոչ մի բան մազաչափ անգամ չէր վերաբերում իրեն։
Սակայն ասում են, թե այսօր երեկոյան ճամբարում նկատվել են գրոհի նախապատրաստական աշխատանքներ,
լսվեց ինչ-որ մեկի տագնապահույս ձայնը։
Դրանք անհիմն կռահումներ են,
առարկեց քաղաքագլուխը։
Ստրասբուրգից բերել տված մի հիանալի հեռադիտակով ես ինքս եմ դիտարկել ճամբարը։
Թնդանոթները կանգնած են ասես գետնի մեխված, մարդիկ հանգիստ պատրաստվում են քնելու։ Անժուի դուքսը իր վրանում հյուրասիրում էր իր մերձավորներին։ Անծանոթը նորից նայեց օրանի թագաժառանգին։ Այս անգամ նրան թվաց, թե լռակյացի շրթունքների վրա քմծիծաղ խաղաց, և նրա ուսերը արհամարանքով ցնցվեցին թեթևակի։
Է, պարոնայք, ասաց անծանոթը, դուք չարաչար սխալվում եք։
Խաբուսիկ հարձակման չէ, որ հիմա պատրաստվում են ֆրանսիացիները։
Ոչ, դուք կենթարկվեք ամենաիսկական գրոհի։
Դա ճիշտ է։
Ձեր ծրագրերը, որքան էլ դրանք ձեզ անվիճելի թվան, անավարտ են։
Սակայն, մոնսինյոր,
միաբերան բացականչեցին քաղաքացիները, վիրավորված այն բանից, որ անծանոթը ըստ երևույթին կասկածում է իրենց ստրատեգիական գիտելիքների վրա։
Անավարտ են այն իմաստով,
շարունակեց անծանոթը,
որ դուք հանկարծակի հզոր հարձակման եք սպասում, և բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռք եք առել հենց այդ դեպքի համար։
Իհարկե,
ուրեմն թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ, պարոնայք։ Այդ հարցակումը…
Խոսեք, խոսեք, մոնսինյոր։
Այդ հարցակումը դուք կկանխեք,
ինքներդ կհարցակվեք։
Հրաշալի է, բացականչեց օրանի դուքսը, այս սա խելացի բան է։
Հիմա, հենց այս րոպեիս,
պարոն դե Ժուայեզի նավերը բարձրացնում են խարի սխները, շարունակեց անծանոթը, իսկույն ըմբռնելով, որ թագաժառանգը կպաշտպանի իրեն։
Դուք որտեղից գիտեք դա, մոնսինյոր?
Միանգամից բացականչեցին քաղաքագլուխն ու խորհրդի բոլոր անդամները։
Գիտեմ,
պատասխանեց անծանոթը։ Դահլիճով կասկածի շշուկ անցավ։ Հազիվ հասկանալի, այդ շշուկը սակայն դիպավ հմուտ զորավարի ականջին։ Զորավար, որը հենց նոր էր հայտնվել այս թատերաբեմում, այստեղ ամենայն հավանականությամբ գլխավոր դեր կատարելու համար։
«Դրանում դուք կասկածում եք»,
հարցրեց նա անվրդով խաղաղությամբ, այն մարդու տոնով, որը սովոր է դիմագրավել բոլոր վտանգները, պայքարել բոլոր փուչ հավակնությունների դեմ, վաճառականների և արհեստավորների բոլոր նախապաշարումների դեմ։
«Մենք չենք կասկածում, քանի որ ասողը դուք եք, մոնսինյոր,
բայց թույլ տվեք ձերդ բարձրությանն ասել»։
«Ասացեք»։
«Որ եթե այդպես լիներ,
այդ մասին մեզ կտեղեկացներ»։ Ով? Մեր ծովային լրտեսը։